Estamos en plenas período prevacacional, haberá moitos dos nosos veciños que estean buscando onde ir en Semana Santa. Os máis afortunados pois poderán gozar pois dunhas vacacións máis amplas, outros gozarán tan só pois deses xoves e venres festivos da vindira semana. E nada mellor que achegarnos a unha axencia de viaxes aquí en Redondela para falar precisamente pois das posibilidades, das alternativas que a estas alturas existen. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Isabel Poutón, da Airbus Redondela. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Dicía eu que non resta moito, semana e pico. A estas alturas, aínda hai opcións, aínda temos algunha alternativa e algunha posibilidade de atopar unha viaxe pois asequible?
Bueno, asequible cada día, canto máis nos acercamos a Semana Santa menos, pero sempre posibilidades de viaxar sempre temos, se non é un destino a outro.
Cales son as opcións máis demandadas?
Bueno, sin lugar a dudas, buscamos calor nesta tempada. Entonces, buscamos zonas de Canarias, buscamos zonas donde nos dé un poquiño mellor o tempo. ¿Qué sucede? Que este ano Canarias está difícil, muy difícil. Entonces, bueno, pues tratamos de buscar destinos alternativos. Quizás este ano moita ciudad europea, moito París, moito Roma, moita ciudad europea.
O que pasa que decías, buscamos calor, a mellor opción, sempre as illas, pero tamén iso é unha opción para os que teñan unha Semana Santa que poidan prolongar, non?
Sí, sí. Sí, si non, bueno, pues vais ao Algarve uns días, acercarse da mitad, Lisboa é un destino que todavía ahora podemos encontrar bo precio, pode ser unha alternativa.
Cando falamos de bo precio, danos un orzamento, por exemplo, para irnos a Lisboa 4 días, xusto nesa Semana Santa, en canto nos podes sair?
Bueno, si buscamos un hotel de 3-4 estrellas que esté medianamente ben situado, podemos atoparlo en torno a 80-90 euros a noite, dependendo un pouco, claro, estamos falando dunha habitación para 2 personas, si levamos nenos, pues o precio sempre varía bastante.
Pois o certo é que tampouco é excesivamente caro para estar falando de datas tan sinaladas, non?
No. Si buscamos, a ver, non é fácil, non é doado. Non é fácil porque, claro, cada vez vamos encontrando, canto máis nos acerquemos a data, os precios van subindo. Pero, bueno, podes encontrar aínda. Eu o sábado aínda topei para unha parexa eses precios dos que estamos falando. O sea, que aínda se pode topar algunha cousa, que dúbida cabe que canto antes fagamos as reservas, sempre moito mellor.
Isabel, houve tempos, non sei se agora pasa tamén, que ao contrario, que si estábamos xa sobre as datas, sempre se podía topar algo como de última hora, de oferta, porque sobraban prazas nalgún destino. Eso tamén pode pasar?
No. Eso acabouse fai un tempo. É algo que desde as axencias de viaxes tratamos de explicarlle a xente cada vez máis. Non se podía premiar o que fai a reserva o último momento. Temos que premiar o que nos adianta os cartos moito tempo antes. Temos que tratar de premiar aquela persona que se organiza con tempo e non a última persona que ven no último minuto. Iso cada vez dase menos o caso. Podes atopar sempre algunha cousiña, pero non é fácil que se esa hoxe en día esa posibilidad, sobre todo cando tocamos o tema de vuelos. Si tratamos solo a pues buscar unha habitación, podemos atopar o mellor pues ese hotel que se quedou descolorado, que lle quedaron unhas habitacións que ao final non contaba con elas. Bueno, pues o mellor podemos atopar algo, pero é complicado hoxe en día, xa cada vez máis esa oferta de última hora.
Antes tamén comentabas, Europa, cales son as cidades máis demandadas?
Bueno, pues este Papa parece que volveu a poñer a Roma no lugar que antaño tuvo, porque a verdad que cada vez máis Roma volve a ser, sempre foi un destino, pues, o que lle quere un pouco de cultura monumental, digamos, sempre foi un destino importante, pero cada vez máis. Sí que é verdad que París, bueno, pues co tema dos atentados veus un pouquiño perxudicado quizás este ano, pero bueno, non podemos darlle máis importancia, ao contrario, eu creo que precisamente agora é un momento onde hai máis seguridade no país, onde hai máis vigilancia. Entonces, bueno, quizás esan os destinos Londres, París e Roma os destinos máis buscados en canto a capitales europeas para facer unha escapadeña de 4 ou 5 días. Tamén é verdad que dende aquí tampouco que teñamos moitos vuelos directos
no.
para irnos a moitos sitios moito máis lexos.
Logo, sempre hai outra opción, tirar por destinos nacionais. Tamén hai xente que demanda, pois non sei, casas rurais, Salamanca,
sí.
non sei.
Sí, 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 bueno, nos temos as nosas excursións, as nosas salidas, como todos os anos, entre 10 e 12 salidas en Semana Santa a distintos puntos pola xeografía española, e sempre ofrecen unha visión moi cómoda, porque salimos xa desde aquí con todo organizado e con unha guía que nos vai ir explicando todo. Pero aparte de esas opcións que sempre están aí, pois sí que é verdad que, bueno, pois hai moitas familias que estos 4 días aproveitan pois, para irse hasta Santander e visitar o Parque de Cabárceno, aproveitar e ir a Madrid, que ten menos xente, ver unha parte, pois un musical ou unha zona de museos, ou acercarnos a outros destinos en torno a 500, 600 kilómetros ao redonda. Moito máis tampouco, porque non 4 días tampouco é que den para baixar a Andalucía, porque perdes moito tempo para facer a viaxe, non? Pero bueno, sempre poden ser alternativas, un pouco depende de cada un.
E como está de saber esta Semana Santa respecto de anos anteriores? Está máis animada a xente para sair? Parece que esa imaxe ou esas informacións que nos queren trasladar de que se está mellorando, de que a crise está, bueno, pois saindo aos poucos dela, eso tradúcese en maior tamén ánimos por viaxar?
Pois eu creo que sí. Eu creo que sí, eu creo que nos polo menos vemos que hai movimento, que a xente quere desconectar un pouco despois de meses de traballo e despois de sacrificio, e bueno, pois cada un dentro das súas posibilidades, non se ten por que ir un moi longe si para sair e desconectar e cambiar un pouco de aire é suficiente con querer disfrutar, non, e querer cambiar un pouco as ideas. Eu creo que sí, que se volve a viaxar e volvemos a darlle importancia, pois eso, quizás agora valoramos máis un bo hotel, unha boa comida, preocupámonos xa non solo do sitio onde vamos a ir, sino o que podemos facer nese sitio, non? E a labor nosa, pois hoxendía, é máis esa tamén, axudar o cliente a decidir por que vou aquí, por que, que me vou a topar aquí, non?
Pois Isabel, polo que dicías antes, tamén animar xa a estas alturas a aqueles que teñan a posibilidade de pois organizarse de cara ao verán, que vayan xa a unha axencia de viaxes, sí. Sempre poden atopar algo máis económico.
Sí, 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 sin duda. Sin duda. Canarias vai ser un destino complicado, Canarias e Baleares van a ser destinos moi complicados, Cuba vai ser outro destino moi complicado, porque, bueno, pues, ahora está de moda, e chega Obama, chega o terremoto, e detrás de un huracán, entonces... bueno, pues son destinos que van a ser complicados, pero sí, sin duda, sin dúbida, hoxe en día debemos de facer as cousas con tempo se queremos un precio razonable.
E aos máis preguiceiros, que aínda non teñan nada de cara a Semana Santa, algunha posibilidade tedes, así
sí,
que non se desanimen, sí. Que se acheguen a Airbus, non?
Sí, sempre, sempre. Si non é unha alternativa, outra, sempre llevamos a axudar a que podan sair e... conocer algún sitio que seguro que non conoce.
Pois Isabel Poutón, darche as grazas dende Airbus Redondela por estar xe con nós. O dito, aínda queda algún día os que teñan ansias por sair, aínda algunha posibilidade queda. Moitísimas grazas.
Gracias a vos.
Un saúdo,
gracias.